з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня або намагатися прагнути до цього стану. І сьогодні гість цієї, в цій студії, гість цієї програми – це Михайло Кульцов, це філософ-медієвіст. Михайло, вітаю!
Доброго дня!
Дуже дякую, що завітали, дуже дякую, що знайшли час. Я розумію, що ви дуже зайнята людина, тому дуже це поважаю. Поясню трішки, хто такий філософ-медієвіст. Це людина, яка знається на епосі середньовіччя, бо медієвіст – це якраз той, хто вивчає середньовіччя. Правильно я кажу, Михайле?
В тій чи іншій формі, тобто є історики-медієвіст, є спеціалісти по культурі, я якраз спеціаліст з філософії середніх віків.
Михайло також був викладачем у мене в університеті. В Києво-Могилянській академії я слухала курси естетика, етика, релігієзнавство в Михайла Кульцова, і це були одні з найкращих пар, які в мене були в університеті. Я за це Михайлу дуже вдячна, дуже з такою великою теплотою про це згадую. І знаєте, я дуже часто чую від людей, там своїх однолітків, що філософія – це щось таке абстрактне, незрозуміло, для чого воно потрібне, чому його досі викладають. А я з цим абсолютно не погоджуюсь, тому що я дуже часто в своєму житті повертаюся до праць філософів, я згадую пари з естетики, до речі, дуже часто згадую. Я вже мовчу про релігієзнавство, до нього я прям дуже часто звертаюся. І етика, звісно, теж. Куди без цього? І чому я вирішила поговорити, запросити Михайла в цю програму? Бо хочу поговорити про здоровий спосіб життя, як його розуміли в середньовіччі, чи розуміли взагалі, чи існувала така концепція, що християнство нам каже про здоровий спосіб життя, чи взагалі щось каже, і чи є якісь такі спільні точки дотику. Чому я про це хочу поговорити? Я вірю, що багато в кого може з'явитися зараз скепсис, але я хочу про це поговорити тому, що важливо розуміти, що всі ми є так чи інакше продуктом християнства. Неважливо, подобається нам це, не подобається нам це, чи ми з віруючої греко-католицької сім'ї на Львівщині, як я, наприклад, чи ми з атеїстичної радянської родини, це неважливо. Так чи інакше, християнство мало на нас вплив. І християнство мало вплив на освіту, на медицину, в тому числі, про яку ми так багато говоримо в програмі «З понеділка». І перше питання, яке я хочу задати Михайлу, воно буде стосуватися, навіть не так, воно буде таким самим, яке я ставлю лікарям, які приходять в цю студію, але я його трішечки видозміню, коли буду запитувати Михайла, оскільки все-таки Михайло не лікар. Отож, Михайло, скажіть, будь ласка, в середньовіччі, чи можна було прийти до лікаря і почути таку рекомендацію? Вам треба схуднути і модифікувати спосіб життя.
По-перше, сама фігура середньовічного лікаря, вона була важко доступною, тобто ми припустимо, що особа, яка приходить, вона зі знатної родини і вона може собі дозволити заплатити лікарю, то якби навіть така ситуація відбулася, то про схуднення навряд чи мова йшла, але людину відправили в монастир або в паломництво, тому що от дана зміна способу життя, вона би більше підпадала під те уявлення, що хвороба має духовну частину, що вона не тільки тілесна. Звичайно, вам випишуть ліки, звичайно, вам призначать пост в ту чи іншу форму дієти, але найчастіше це вас просто відправлять у монастир, ізолюють, і ви будете там якраз змінювати свій спосіб життя по повній програмі.
Це дуже весело. А от ви сказали, вам випишуть ліки і призначують якусь дієту. Тобто, все-таки в середньовіччі було уявлення, що харчування на спосіб життя і самопочуття якось та й впливає?
Дивіться, по-перше, давайте прийдемо до того, що середньовіччя – це не тільки про християнство. Тобто, іудаїзм, і іслам, вони відіграють важливу частину у середньовічних уявленнях. Навіть можна сказати, що от середньовіччя, як основа західної цивілізації, Це фактично є комбінація цих трьох важливих релігій. Більше того, навіть у пізньосередньовічній Європі їхнє уявлення про їжу, їхнє уявлення про те, яку роль вона відіграє, як її правильно готувати, як її там комбінувати, це фактично було наслідком прочитання ісламського трактату, який інтерпретував давньогрецькі уявлення про це. Тобто, фактично, через отакий мікс можна фактично було би стверджувати, що от це середньовічне уявлення про людське тіло, воно завжди було половинчастим. Тобто тіло ніколи не сприймалося суто як організм. Воно завжди мало ось цю духовну частину. Причому, навіть якщо от ми подивимося на оцей феномен посту, то ви можете у тому ж самому новому заповіті зустріти, по-моєму, це перше послання до Коринфян, про те, що їжа не наближає вас до Бога. Тобто, фактично, те, що ви їсте, те, що ви підгодовуєте власне тіло, в ньому немає нічого божественного. Але тут же, там буквально за кілька віршів у тих же першому посланні Коринфян, ви можете побачити, що, але якщо ви вже це робите, то робіть це як божественну справу, тобто робіть це з думкою про Бога. І це, власне, призводить до того, що тут завжди був етичний аспект, тут завжди був символічний аспект, та ж сама Євхаристія. От з точки зору, якщо ми говоримо з точки зору книжного християнства, те, як це написано у Старому або Новому заповіті, ми, наприклад, можемо побачити, що згадки про піст наявні і там, але немає ніякої, вони не мають ніякої регулюючої сили. Тобто там немає вказівки, що йди і постуй. Там лише опис того, що хтось, власне, цей пост робив. Так само у Старому заповіті ми бачимо таке уявлення, як про манну, тобто їжа, яка вам дається. І ми бачимо перші підходи до Євхаристії, яка потім стане одним із церковних таїнств. Тобто, фактично, це завжди була комбінація тих уяв, це завжди був непростий процес. І саме тому можна навіть сказати, що якщо ви пам'ятаєте перший же міф про появу людини, він був зав'язаний на їжу. Тобто, це бідне яблуко, що, до речі, зіграло потім дуже такий цікавий жарт з уявленням про ненажерливість, що потім і в пізньому християнстві, і в ранньому християнстві, коли треба було зобразити цю ненажерливість, одну із семи, власне, гріхів, то її переважно робили жінкою, от щоб нагадувати, що то Єва, вона першою з'їла то яблуко. І от якщо навіть взяти оце зображення, яке є у Венеціанському палаці дожів, то це була жінка, яка там в правій руці вона тримає кубок, такий дорогоцінний, а лівою вона сам курку якусь там доїдає. І це, власне, призводить до того, що ось така у християнстві, в середньовіччя і в інших релігіях була оця особлива комунікація з їжею. Частково це насправді пов'язано з тим, що і давня людина, і середньовічна людина, вони мали одну дуже спільну рису, вони були дуже циклічними. Причому мова йшла не просто про біологічний цикл, але й про соціальний цикл. Вони не могли їсти тоді, коли вони захочуть. Вони їли рівно в ті проміжки часу, коли це можна було робити, бо приготування самої їжі і загалом робочий цикл, він змушував їх от до такої впорядкованості.
Тобто, наприклад, там сніданок, обід, вечеря, а там, що в мене є 10 перекусів, коли я бігла по вулиці, щось вкусила, такого, в принципі, не можна собі уявити.
Ну, тобто, тільки у Толкіна є другий сніданок, полуденок або інші форми прийняття їжі.
А то в хобітів було.
Так, то було в хобітів, але в середньовіччі фактично було 4 способи прийому їжі. І в деяких випадках там їжа вирізнялася різноманіттям, певним різноманіттям, але в цілому була доволі одноманітною і, можна сказати, дуже довго не міняла той склад, яким, власне, людина харчувалася. Ось чому, насправді, нам дуже багато відомо про ранньосередньовічне уявлення про їжу, не на підставі рецептів або кулінарних книг, а на підставі заборон. Тобто, коли там в 7 столітті виходить регула святого Франциска, то, святого Бенедикта, бенедиктський регула, то там є заборона не їсти 4 палих. Тобто тих, кого є 4 пальці, тих його їсти не можна. Кішок, собак заборонено, бо в них на задніх лапах по 4 пальці. Але ченці дуже швидко знайшли спосіб обходу цієї заборони, коли вони там собі просили смаженого лебедя. От у Чосера це дуже добре описано. Він один із таких основних джерел про те, як же ж, власне, там їли в середньовіччі. От, і хоч у лебедя 4 пальці, але 2 ноги, і тому якби його можна обсмажити. І лише пізніше, уже коли 13-14 століття стала доступна арабська література, особливо медична література, то вже почалося більш таке уявлення про приготування їжі. Тобто з'явилися перші куховарні книги, які частково, до речі, перетиналися з медициною.
А от зайва вага чи ожиріння, на це лікарі, наприклад, звертали увагу якось своїм пацієнтам чи ні?
Ну, фактично ні. Тобто це не було проблемою, тому що, по-перше, так зимувати краще. От, а по-друге, оскільки прийоми їжі були циклічними, то вважалося, що те, що людина має зайву вагу, або вона там не набирає цієї ваги, це є результатом от балансу у неї певних рідин. Тому у даному випадку швидше от оця розроблена гумероїдальна теорія, на якій базувалася вся антична і середньовічна медицина, вона фактично була адаптована під сприйняття тіла таким, яким воно є. В результаті, тобто, ви ніколи там не побачите там бодішеймінгу, от практично більшість портрет пап, ви, як бачите, такі зимові, я б сказав, тобто йому легко було зимувати. Але в той же час зображення ченців, зображення святих, великомучеників, це православні традиції, вони є, слава Богу, в католицькій їх немає, от, то вони, відповідно, вони зображувались дуже худими. Так само, до речі, як і Ісус Христос. От, якщо ми подивимося на певні інтерпретації цих середньовічних зображень Ісуса Христа, то от поточна думка дослідників в тому, що це така, знаєте, пасивна віктимізація. Тобто його робили настільки худим і кістлявим для того, щоб продемонструвати ось ту міру жертви, яку він приніс заради людства. І, відповідно, незважаючи на те, що пост дуже сильно поважався, ченці дуже сильно поважалися, але більшість ченців були доволі такі в масі.
Але от я згадую таке, що в християнстві вважається, що там об'їдатись, в принципі, це гріх, чи там, наприклад, перепивати вина. Ну, це теж не бажано такого робити. А як це поєднувалося з тим, що, якщо там людина об'ємна, ну і об'ємна?
Так, але фактично, незважаючи на те, що це вважалося неприйнятним, тобто це було порушенням навіть не тільки з християнських причин, а і з причин свого здоров'я. Тобто, коли ти перепиваєш, ти переїдаєш, ти погано себе почуваєш. Тобто, тобі вже потрібна стороння допомога для того, щоб повернути себе до нормального стану. Але якби у цьому випадку відігравала роль те, що більшість середньовічних комун, вони були замкнені. Після падіння Риму, коли були зруйновані дороги, коли комунікація між містами, вона була дуже довгою, дуже, дуже далекою, то такі замкнені ком'юніті, вони виступали такими, знаєте, саморегулюючими. І на них уже не поширювалося от ті обмеження, які накладав загальний християнський наратив. І вони десь там могли його порушувати в тій чи іншій мірі. І оскільки ці правила, це були правилами ком'юніті, вони так чи інакше могли бути узгоджені. Звичайно, були там покарання і гнівні листи, якби про те, що приведіть себе в порядку, там не в тому значенні, що постуйте, дотримуйтесь ритуалу. От коли приведіть себе в порядок, це дотримуйтесь ритуалу. Тобто поверніться нарешті до до тих традицій, які накладені регула. От. І це єдине, власне були вимоги. Відсутність соціальних медіа, вона дуже сильно нівелювала бодішеймінг.
А я от тут таке думаю, от коли я думаю все-таки там про християнство, та, то я розумію, що тіло це розглядається як щось часом таке, що суперечить духовному, протиставляється духовному. Та? Тобто тіло нас інколи може відволікати від чогось більш важливого духовного. Також, ну, сексуальність в християнстві, вона така, ну, їй відведено дуже таке конкретне місце, вона така має знати свої рамки. Чи є в християнстві щось таке, щоб нам сказало, що, наприклад, про тіло варто якось піклуватися і думати заздалегідь?
Ну, навіть у біблійному тексті є от ці обряди омовіння, ну, ні, тобто там все ж таки там якесь первинне уявлення про гігієну було. Більш того, там брудними в середньовіччі були переважно міста. От, і тоді як селища, вони мали свій ритм життя і, можна сказати, володіли як мінімум мінімальними правилами гігієни. От, але якби, от розумієте, в чому хитрість? Незважаючи на те, що загальна християнська концепція відводить тілу гріховність і ось таку слабкість, я б навіть сказав, а вона все ж таки змушена, от християнська антропологія, визнавати, що тіло є носієм душі, тобто воно так чи інакше поєднується з цією душею, тобто в ньому все ж таки є щось більше, ніж тілесне, бо інакше він би, ну, людина не могла би вмістити в собі це духовне. Інакше би от ця логічна концепція в християнській антропології, вона була би не узгоджена. І в даному випадку виходить, що на земному шляху певне піклування про тіло потрібне. Просто те, що от зробили оці церкви, коли от вибудовували першу теологію християнства, вони говорили про те, що будь-яке діяння має здійснювати з у славу Божу. Тобто ви можете здійснювати тілесні будь-які там процедури, там митися, там кохатися, їсти і пити, але все це має бути з думкою про те, заради чого ви це дійсно робите. Тому що, якщо ви подивитесь опис раю у біблійному тексті, ви побачите, що там він суто тілесний. Вас буде одяг з найм'якших тканин, вас будуть оточувати там найкраща музика, ангельський спів, у вас будуть там найароматніші запахи. Це дуже тілесний досвід. Ви без тіла, ви, вибачаюсь, не можете відчути м'якість тієї тканини, яка вас покриває. Тож, в даному випадку вони розуміли, що проблема не в тому, що ти робиш, а заради якої мети це робиш. І в цьому випадку тіло сприймалося ще як носій душі, але якби цей носій має бути, якби, теж виконувати свою роль у духовному. Тобто він повністю підкоряється духовним і не може бути на першому місці.
А чи була, ну, я тут скажу, в середньовіччі і, можливо, в християнстві, хоча, окей, в середньовіччі, ідея турбуватися про своє тіло якось так, щоб запобігти виникненню якихось хвороб? От така концепція, вона взагалі була?
Вона точно була в давніх греків. От питання тільки в тому, наскільки вона залишилась у середньовіччі. Тому що, на жаль, падіння Римської імперії дуже, дуже сильно відрізало Європу від античного спадку. І лише арабські, власне, дослідники, які зберегли ось цю давню грецьку культуру і потім передали її назад в Європу. От оце єдиний момент був такого своєрідного повернення античності. Бо в античності, наприклад, це було. Тобто піклування про себе, піклування про своє тіло, це було якби мало не справою всього життя. А в середньовіччі з цим було дещо проблематично в силу обмежених ресурсів і постійних епідемій, що фактично призводило до того, що якби вкладатися, от не було уявлення про профілактику, гігієну як таку. Тобто, що вам треба щось робити, щоб не захворіти. Мені здається, що хвороба, вона настільки займала, настільки її сприйняття було символічним, що це або злі духи, або демони вас захопили, то єдиною профілактикою в даному випадку було там хреститися, ставити ікони, ставити ті чи інші символічні знаки, які відбивали цих злих духів. І це, вважається, от була така профілактика. Тобто перехреститися, плюнути через плече, ось оце вам вся профілактика хвороб.
Парадоксально зараз так звучить воно, не хочу якось так зараз дуже ядити, але треба сказати, що це уявлення, воно в принципі і досі живе. Ну, якби я зараз це без засудження кажу, але в частини людей в Україні, не лише в Україні, досі є оце уявлення, як на мене, про те, що для того, щоб не тебе не хапала якась хвороба, можна там помолитися, перехреститися. А оця ідея, що, наприклад, до цього треба докласти якісь зусилля, там по-іншому спати, по-іншому їсти, робити якусь фізкультуру, от якось вона не дуже приживається. Я бачу тяглість цієї традиції, а ви бачите?
Ну, я можу вам сказати, що ми насправді не дуже далеко відійшли від середньовіччя. Більше того, можна сказати, що дуже багато речей, які зараз у нас є, є наслідком, власне, ось оцих середньовічних уявлень. От навіть якщо взяти ту ж гомороїдальну теорію, яка розроблена там Галеном, Гіппократом, то фактично на чому вона трималась? Що людина – це баланс, або можна так сказати, пропорційний баланс чотирьох рідин. От у вас є жовта жовч, у вас є чорна жовч, у вас є флегма, там рідини, всякі виділення, от і у вас є кров. І відповідно, ось ви, як людина, існуєте як баланс цих чотирьох речей. І коли ви хворієте, або коли ви відчуваєте біль, який, в чому причина цього болю невидимого, який ви не знаєте, голова у вас болить? Це дві причини. Або відбувся дисбаланс, чогось із цих рідин стало більше, або стало менше, або ж одна із цих рідин відділена від інших, тобто от вона не може з ними змішуватись. І у вас болить голова. І відповідно, вас треба полікувати, тобто вам треба дати щось, щоб відновило ось оцей баланс рідин. І як бачите, це дуже зручний, когнітивно це дуже, дуже зрозуміла річ. Якщо у вас болить голова, випийте ось оце, це збалансує там якусь із цих рідин, і все, і вас, і ви повернетесь, ваш організм повернеться в той здоровий стан. І коли ви сьогодні бачите подібні уявлення, то вони їм якраз 2000 років. Не тому, що вони правильні, а тому, що вони дуже добре приживалися і практично весь розвиток медицини аж до, можна сказати, середини ХХ століття, це була фактично оця гомороїдальна теорія. І зрозуміло, що навіть більшість рецептів, які ми зараз маємо, вони фактично теж є наслідками цієї теорії. Наприклад, в тій же самій середньовічній медицині, якщо, наприклад, ви боретеся з якимось там дуже високою температурою, от у вас там жар, вам, або, наприклад, у вас мокротиння, ви маєте їсти часник. Чому ви маєте їсти часник? А тому що, згідно з гомороїдальною теорією, він має найвищий градус, там є поділ на 4 ступені, який має зменшити кількість вологого. Тобто часник, він сухий, там теж 4 ступені, що воно відповідно вологе, сухе, гаряче і холодне, так, от 4 ступені. От, і відповідно вам треба дати щось сухе в найвищій ступені, тобто 4 градус, і таким чином воно що перебалансує мокротиння, яке з вас з носа лізе, тому що ви простуду підхопили. Тобто, і от бачите, ось це візуальне уявлення в гомороїдальній теорії, воно вважалося цілком прийнятним, бо воно логічно пояснювало: так, у мене з носа багато капає, мені треба щось сухе і щось таке дуже потужне, тобто 4-й екстремальний градус. І таким, власне, чином воно перебалансує мені все.
Лікування простуди часником і цибулею – це ще такі методи, які я застала в дитинстві, якими мене теж, звісно ж, лікували. І виходить так, що вони своїми коріннями, ну, на вашу думку, сягають середньовіччя, виходить. Ну, бо ви тільки що це обґрунтували.
Або навіть античності. Тут проблема якраз полягає в тому, що Гален, коли писав свій трактат, він насправді чітко розділяв ліки і їжу. Бо він вважав, що ліки, їхнє основне завдання – це змінити організм, тобто змінити, зокрема, баланс. А їжа, вона все лише робить цього організму більше. Тому для нього це були різні речі. Але де ж, власне, він заплутав арабських інтерпретаторів, які читали його тексти, які потім перенесли це в середньовіччя? В тому, що коли Гален почав розповідати про лікування травми, там були ті ж самі трави, ті ж самі там спеції, які використовувалися на кухні. І, відповідно, це у подальше, це і в арабських інтерпретаторів, і, відповідно, середньовіччі утворило цей зв'язок між їжею і медициною. І, власне, це призводило до того, що деякі об'єкти їжі виступали медичними. Наприклад, та ж сама цибуля, вона вважалася афродизіаком. Тобто, вкусив цибулі порей і, як кажуть, замість всіх сучасних медичних засобів можна використовувати.
А чи було в середньовіччі місце такому поняттю, як сапліменти, ну або бади, що, наприклад, нібито і не ліки, але як харчові добавки, як добавка до раціону, щось таке там, щоб збалансувати, щось покращити, щось таке існувало?
Ні, фактично таких речей не було з тої простої причини, що от навіть коли арабські мислителі, вони, наприклад, Абу Алі Аль-Акбар, Аббас, Алі Аль-Аббас, Алі Аль-Аббас Аль-Муджі, вічно ці арабські імена треба запам'ятовувати, там їх складно. Так от, Абу Аль-Аббас, він вводив таке поняття, як підтримуюча їжа. Тобто, от він, інтерпретуючи Галена, він казав, от є чиста їжа, є отрути, є підтримуюча їжа. І в даному випадку вона була переважно такою, яку міг їсти хворий. Але от все, що зараз ми називаємо бадами, у середньовіччі це були ліки. Тобто всі сучасні бади – це середньовічні ліки. І там такого уявлення немає, хоча було уявлення про цю підтримуючу їжу. Іноді було, але це переважно це серед дуже багатих, коли вони взагалі з жиру бісилися. Це вже 15-16 століття, тобто це вже на межі середньовіччя. Там була така, вже почалось народження такої вишуканої кухні, коли багаті, які вели малорухливий спосіб життя, їхні шлунки були там дуже витончені, вони не могли переварювати ту грубу їжу, яку переважно їли бідні. І там уже лікарі експериментували. Зокрема, в одній з французьких рецептурних книг було зазначено, що от можна робити от такі бади. Береш м'ясо каплуна півня, заварюєш його у лікері, зробленої з трояндової води, додаєш туди золотих монет, коштовного каміння, і в закритій посудині це вариш, і потім, якби, ти ось, власне, подаєш оцього каплуна на вечерю. Тобто, золото можна було би вважати отаким бадом, який вони їли, але це переважно зрозуміло у вишуканих кухнях, які вже, як кажуть, не знали, як ще лікуватися через їжу.
Ну, тут можна деяку таку паралель з сучасністю теж провести. А ще хочу уточнити зараз наступне. А чи було в середньовіччі якесь таке лікувальне харчування для хворих?
Ну, переважно, до речі, от коли от французи почали записувати нарешті цю рецептуру, то там були спеціальні страви для хворих, але це переважно були бульйони або щось дуже м'яке. Бо вони виходили з того, що, власне, хворого немає сил жувати. Тобто ця їжа має бути легко їсти і легко подавати. Це при тому, що не всю цю їжу я не впевнений, що сьогодні можна було би їсти. От це, до речі, один із дуже цікавих парадоксів античної кухні і середньовічної, що незважаючи на те, що більшість інгредієнтів вам знайомі, не всю із них можна було би зараз би їсти.
А наприклад, що це?
Ну, наприклад, я не впевнений, що ви готові їсти смаженого лебедя.
Не дуже.
Він, а це був делікатес. Це був делікатес. не кажучи вже там про певні особливості приготування там слимаків. От. Та навіть якщо я баранину з молоком вам приготую, це одне з таких стандартних страв, переважно сирійської кухні, то якби навряд чи ви це з'їсте.
І це оця баранина з молоком, жарений лебідь, це можна було їсти прям як на лікувальній дієті людям?
Ні, це було це швидше, це вже вишукана, була вишукана кухня. А та їжа, яка на лікувальній дієті, це були переважно на вині настоювалось, на оцті, бульйони. Не завжди найприємніша на смак їжа, але вважалося, що хворому важливо взагалі щось поглинати, а навіть якщо воно не смачне.
В принципі, якщо там подумати про бульйони і про похід там в лікарню зараз, то зараз там після операції людині теж дуже часто несуть бульйон. Це, в принципі, має сенс, тому тут виходить теж не дуже багато що змінилося.
Так, але основну зміну в даному випадку насправді призвели епідемії. Тобто, от коли почалися дуже сильні епідемії, а вони призводили там до великої кількості хворих, то італійські лікарі, вони на додаток до гуморидальної теорії, вони розробили міазматичну теорію. Тобто, вони виходили, власне, з того, що ці, власне, хвороби, вони передаються через невидимі частки, власне, в повітрі. І, відповідно, для того, щоб ці міазми вбити, в їжу почали частіше додавати всяких пахучих рідин, там шафран або щось інше, збільшилась кількість соусів таких гострюватих. Тобто, яке їхнє основне завдання було вбивати ці м'язми. От. І що, до речі, призвело до дуже цікавої такої кухонної революції на межі середньовіччя під впливом оцих епідемій, що якщо перед цим м'ясо переважно варили, то от оця м'язматична революція призвела до того, що м'ясо починали смажити. А деякі, от рибу взагалі казали, рибу можна тільки смажити, тобто рибу не можна варити. І це призвело до зміни кухонь цілих країн. Якраз через те, що в намаганні зупинити епідемію, вони зрозуміли, що їм треба міняти сам спосіб приготування їжі. І це була така своєрідна невеличка революція, яка мала медичне начало.
Про медичне начало. Тут я би хотіла поговорити про медицину і про взагалі систему до піклування, про здоров'я, лікування, яка була в середньовіччі. Хочу я про це поговорити з такої причини, що я бачу такий певний конфлікт в розумінні того, що таке медицина, як вона взагалі працює між людьми. Тому що, з одного боку, ми знаємо, що там існує доказова медицина, та? І начебто її треба притримуватися, і одна частина суспільства українського, наприклад, може говорити, що ой, українська медицина дуже далека від сучасних досліджень, від доказової медицини, і це проблема. І ці люди частково праві. Інші люди будуть говорити: ця доказова медицина нічого мені не дала. Вона не може дати мені відповіді на мої питання. Вона не може дати мені відповідь, чому там, наприклад, в мене, не знаю, чухається п'ятка. Вона тільки може дати мені відповідь, що хоч якось мене врятувати від того, коли я вже зовсім вмираю. І, в принципі, ці люди теж будуть частково праві, як мені здається. Що середньовіччя тут нам привносить? Чи були якісь такі дилеми в середньовічних людей? Можливо, середньовічні люди теж могли звертатися і до лікарів, і не тільки до лікарів, щоб вирішувати якісь такі свої, можливо, такі дрібніші проблеми, які не потребують такого вирішення тут вже негайно. Що ви можете про це сказати?
Ну, дивіться, по-перше, лікар був дуже рідкісною професією. Ну, тобто, як і зараз, підготувати лікаря навіть середньовіччя, це була дуже дорога справа, тому що він має навчатися, закінчити факультет, його мають пропустити в цех, тобто він має отримати право лікувати, бо тут він має право лікувати, там він не має права лікувати. Тому зрозуміло, що більшість середньовічних людей не мало доступу до медицини у тій формі, в якій от ми маємо. лікарів собі могли дозволити церковники, лікарі собі могли дозволити торговці, лікарів собі могли дозволити люди з достатком. От всі інші фактично ходили до знахарів, таке протеже своєрідних якби фармацевтів, які так чи інакше робили їм настоянки з комбінацією трав або з комбінацією якихось там речовин для вирішення якоїсь цілком конкретної проблеми. І, до речі, навіть оце знахарство, воно частково теж трималося на гуморидальній теорії. Тобто тут треба тобі перебалансувати ось оце, тут тобі треба зменшити чорну жовч, збільшити жовч, збільшити жовту жовч і от так далі, і тому подібне. От, і тому в цьому випадку ось ця тяжкодоступність власне лікарської допомоги, вона провокувала те, що а чи можна простіше? Ну, тобто, вам же ж, коли у вас медична проблема, вам відповідь треба тут і зараз. Ви не можете там чекати там, через 2 місяці, записатись, прийти до нього, зробити всі аналізи. Тобто, це реально трудоємний процес. Вам треба відповідь тут і зараз. І це, власне, призводило до того, що знахарі були набагато популярніші, ніж лікарі. І що, до речі, і спровокувало вже пізніше, там, в 17-18 столітті. І це триває до сих пір. Це уявлення про панацею. Тобто уявлення про універсальні ліки, які от вилікують вас тут і зразу.
Тобто пошук чарівної таблетки, яким зараз часто займається людство, воно і в середньовіччі теж мало сенс.
Та. Звичайно, незважаючи на величезну кількість легенд, коли люди там лікувалися зверненням до церкви, коли вони лікувалися через паломництво. Це, до речі, до сих пір зараз є. Я до сих пір зустрічав в сучасній Україні, що там от дочка себе погано поводить, там вирішила вступити в університет. Ну все, починається паломництво по православних храмах, бо може от в процесі цього ходіння і зустрічі з величним і священним нарешті біс її покине, і вона почне займатися чимось інакшим, а не цим. Тобто ці уявлення до сих пір присутні. І вони мають ту ж саму основу, які вони були в середньовіччі, що тяжкодоступність доказової медицини, навіть умовно доказовою, але середньовічною, тобто як мінімум людина, яка професійно цим займається, і тобі цей професіонал недоступний, він якраз призводив до появи ось таких от духовного лікування або знахарського лікування. І те була та ще лотерея.
Знаєте, в мене тут кілька коментарів з приводу паломництва. Я можу навести інший приклад. Я знаю про такі історії, що там, наприклад, хтось не може вийти заміж, треба піти зайнятися паломництвом. І інколи це допомагало, реально. Але знаєте, яким чином? Тому що можна піти там в паломництво, коли ти там йдеш, наприклад, три дні там на прощу, наприклад, знайомишся там з семінаристом і виходиш заміж. Чим не спрацював якби такий задум? Та? Це один момент. А інший момент, тут хочеться прокоментувати, що виходить так, що коли людина займається паломництвом, наприклад, вона ж змінює свій спосіб життя так чи інакше, вона відпускає, можливо, якісь тривожні думки, вона в цей час по-іншому харчується, виривається зі своєї рутини, вона, ну, певною мірою так медитує, я би сказала, тому що, в принципі, те, що ми зараз називаємо медитація і, наприклад, молитва, ну, те, що є в християнстві, те, що є в багатьох релігіях, ну, це такі речі, які між собою, в принципі, пов'язані. А ще дуже багато болячок, скажімо так, вони ж можуть пройти самі по собі, тому що організм людський, він такий дуже адаптивний, і він з часом може, ну, сам все побороти. Але ми, наприклад, можемо це пов'язати з тим, що ми сходили на прощу, ну, наприклад. Та? І виходить, що в середньовіччі, в принципі, такі механізми теж були, і людство ними користувалося.
Вони створили. Ну, фактично, середньовіччя і створило ці механізми. Воно вам запропонувало як спосіб лікування, якби відвідування духовних місць. Тобто, от воно все ще тримає у фокусі ту увагу. От зараз ми кажемо, зараз в нас це називається психосоматика, що існує зв'язок між вашим психічним когнітивним станом і тим, як ваше тіло почувається. Тоді це називалося елементарно духовне лікування. Тобто, що вам потрібно змінити своє ставлення до навколишнього світу, змінити свій психологічний стан, і воно так чи інакше відобразиться на вашому тілі. Не кажучи вже про те, що поки ви йдете, ви нарешті позбуваєтесь малорухливого способу життя, тому що рухатись... Згадайте, римські дороги вже зруйновані, тобто це буде довго, незручно і якби із дуже дивним раціоном, тому що їжа, яку ви берете з собою в дорогу, це не та їжа, яку ви їсте вдома.
Ну, та навряд чи будете їсти смаженого лебедя, поки йдете.
Ну, хіба що дійдете до таверни, де його подають, і тоді, да, ви можете, власне, його тоді їсти. І, відповідно, виходить, що хліб і вода, або молоко розбавлене водою, або той чи інший вид вина, переважно білого, і ось оце все ваше харчування аж на весь період паломництва.
Скажіть, будь ласка, от зараз як би ви оцінили так інституційно, логічно, сучасна доказова медицина? Чи сильно вона відрізняється від середньовічної медицини?
Ну, в своїй логіці вона відрізняється принаймні в тій частині, що як мінімум з'явився спосіб доказування. Тобто, що як мінімум ви не можете, якби, знаєте, сісти у ванні і казати, так, якби, ось ці ліки, вони лікують це. Тобто, ви не можете на основі мисленнєвих експериментів і таких експериментів на людях призначати ліки. І...
Чому? Дехто так досі робить з лікарів?
Дехто, тату. Тобто, ну, от бачите, от в цій частині ми недалеко відійшли від середньовіччя. От, все ж таки прогрес є, прогрес значний, він більше був пов'язаний з розвитком наукового знання, тому що виникло більше інструментів, які дозволяють краще розуміти людське тіло, незважаючи на те, що воно все ще має латинські назви, тобто на уроках анатомії в медуніверситетах ви будете вчити ті ж самі латинські назви, які вони були в середньовічних трактатах. Тут ви недалеко від латинської мови втекла медицина. Але принципово вона змінилася, втім, я би не сказав, що вона пішла далі, ніж середньовічна медицина з точки зору проблем, які медицині доводиться вирішувати. Тобто зараз, наприклад, медицина стала вузькоспеціалізованою. В середньовіччі у вас один лікар на все. Тобто от вмерла оця фігура лікаря-універсала. Зараз ви маєте і мусите мати спеціалізацію. Втім, в деяких частинах роль якби, от середньовічний лікар від сучасного не відрізняється саме в тій частині, коли треба проводити діагностику. Ну, тому що як середньовічний лікар буде розпитувати про ваші гріхи і про те, що ви їли, коли почалося, так само і сучасний лікар вас запитає, окей, що ви їли, що ви робили, чи був стрес і так далі, і тому подібне. Тобто в підходах діагностики, якщо забрати ось цю інструментальну частину, а залишити ось цей контакт між лікарем і пацієнтом, то мало що змінилося.
Тобто все-таки середньовічний лікар розпитував свого пацієнта, що ви їли, коли воно почалося. Таке було?
Так, звичайно, йому ж треба було зрозуміти причину. Питання тільки в тому, що відповіді могли мати такий швидше... академічний характер, тобто, ага, ви з'їли каплуна, ну, значить, тепер маєте з'їсти там щось інше, щоб перебалансувати.
Цибулю.
Тобто, на жаль, основна проблема середньовічного лікаря в тому, що він переважно мав заготовлені відповіді на питання. Тобто, в нього був стандартний набір відповідей про те, що з вами не так, тому що він був обмежений в лікарських засобах, які він може вам приписати.
Угу. А чи міг лікар запитувати, чи дотримувались ви, наприклад, посту?
Так, міг запитати, тому що він же ж і за духовну частину теж відповідає. От.
І цей піст, от це була саме як от духовна частина, чи вона якось прив'язувалася і до стану тіла, здоров'я?
Справа в тому, що не дотримуватися посту – це було дуже тяжкий гріх. Навіть от Карл V, який був там імператором Священної Римської імперії, один із засновників Габсбурзької династії, він випрошував спеціальну булу у папи Григорія XI, дозвіл на те, щоб їсти, власне, яйця, масло і інші такі, по-моєму, рибу так само, на пост. Тобто, ви не могли так знаєте, от просто не поститись. Оскільки це була дуже соціальна активність, то якщо ви там щось якби з'їсте м'ясо, це всі учують, тому що всі це бачать, ви знаходитесь на долоні в цьому соціумі. От, але зрозуміло, що як частина, ну, оскільки хвороба це має ось отакий містично-духовні причини, перш за все, то вам перш за все закинуть, чи не є причиною вашої хвороби ваші духовні гріхи. Тобто, швидше за все, ви десь щось згрішили, не дотримувалися посту, або десь там ще якоїсь ахінеї наробили, тому що саме оскільки природа хвороби має духовне начало, значить, десь має бути і духовна причина.
Це дуже цікава відповідь, тільки що прозвучала, тому що, знаєте, я час від часу зустрічаюся з такими уявленнями, думками, що, наприклад, якісь захворювання, вони теж нам дались через щось. Інколи, тут я не можу не сказати слово «на жаль», таке асоціюють там, ну, з якимось важким захворюванням, як, наприклад, з раком. Та? Там, от, там трапився рак, бо там хтось не молився, хтось щось чогось не робив і так далі, і тому подібне. Про, наприклад, аутоімунні захворювання, та, які не завжди зрозуміло, чому виникають, точніше не так, майже ніколи не зрозуміло, чому виникають, не завжди зрозуміло, що з ними робити. Тут починається пошук то якогось специфічного харчування, то починається якийсь взаємозв'язок, що там через те, що ти тримаєш образу на свою матір, в тебе там відбувається аутоімунний процес в щитоподібній залозі, наприклад. Тобто такі уявлення, вони, в принципі, досі є, і я насправді не готова зараз і зараз, і в інші дні їх якось так відверто, не знаю, там, засудити, висміяти. От просто не готова, достатньо багато з цим стикалась, щоб не могти так робити, ну, з такими думками, скажімо так, від конкретних людей. Але після вашої відповіді я бачу оцей зв'язок, який прослідковується ще з часів середньовіччя, по суті. І тут вплив християнства відкинути неможливо, як мені здається.
Як і будь-якої іншої релігії, тому що, нагадаю, що і іслам, і, власне, іудейська традиція теж, якби у своїх харчових заборонах, хоч і дотримуються, хоч вони, знаєте, такі локальні, наприклад, от, там, не їсти свинину. Ну, по-перше, в тому кліматі свині буде дуже тяжко, тому що там спекотно, вона малорухлива, а там всі тварини, які є, вони перегонні. Тобто, от ви їх не можете тримати десь в одному місці. Вам їх треба ганяти то там поїсти, то сям поїсти, бо умовно кажучи, мало що нормально росте, щоб її можна прогодувати. Свиню ви там не прогодуєте. І тому там накладається ось така заборона. Але фактично вона в що перетворилася? Вона перетворилася в духовну заборону. Бо навіть у Корані там чітко написано, що я не побачив нічого, що шкодить людині в плані їжі. Але якби свинину не їжте. Ну, тому що вона там брудна. Але умовно брудна вона полягає, власне, в тому, що вона в тому кліматі не виживе. Тобто ви там її і не зможете її їсти. Хоча, наприклад, у Месопотамії там без проблем було зі свининою. В них, наприклад, цієї проблеми не було, бо там був достатній клімат, щоб свиню допрогодувати. Так от, фізіологічні речі, вони дуже легко перетворюються в духовні заборони. І це навіть цікаво, що навіть в тому ж самому ісламі є там певні, в залежності від школи інтерпретації, можуть бути різні заборони на їжу, які теж матимуть оцю духовну основу, що ти з'їв щось гріховне, ти осквернив якби тіло, що явно пошкодило ще й твою душу. В Ірані, наприклад, коли він вперше ставав ісламським, він там перси це взагалі не араби, це зовсім інша культура, то вони, наприклад, сказали, от ми осетрових не будемо їсти. Тобто от рибу всім можна, а осетрові не можна. І це, власне, і призводило до того, що найчастіше хвороби, перш за все, лікувалися духовними засобами, заговори, молитви, накладання символів, і вже після цього, якщо вам пощастить, вам ще, може, якісь ліки дадуть.
І на завершення таке питання, попрошу відповідати коротко. А середньовічна медицина, чи могла вона допустити якусь таку думку, що можна випити якусь таку травку або зробити якусь таку фізичну дію, і що це подбає про продовження життя людини або покращення його якості?
Уявлення про живу воду було подібне уявлення. Знову ж таки, це було пов'язано з тим, що якщо ваше здоров'я має такий величезний духовний вимір, і пошкодження духовного виміру призводить до хвороб, то, відповідно, в силу якраз уявлення про вічність самого Бога, то з'явилося і уявлення про те, що ось ця вічність можлива і для людського безсмертя. І, відповідно, та перші уявлення там спочатку вони мали таке швидше середземноморське походження, тобто вони походили з єгипетської міфології, з тих от язичницьких уявлень, які, зрозуміло, християнство не могло викорінити, а лише адаптувати. Тому вже тоді з'явилося уявлення про панацею, про універсальні ліки, які можуть зробити вас безсмертними. Алхіміки постійно, власне, його шукали, ось цей еліксир безсмертя. От в їхньому уявленні ці ліки про безсмертя, вони завжди мали от цю форму рідини. От, і воно, по-моєму, до сих пір зберігається, тому що всі шарлатанські проєкти про універсальні ліки, які я бачив там 17-му, 18-му, навіть 19-му столітті, це були настоянки. Тобто ось випийте ось цю настоянку, і вона вилікує вас практично від всіх хвороб. Уявлення про живу воду – це якраз оце є поєднання між язичницькими і християнськими поняттями. Бо язичницькі дали вам уявлення, що це має форму рідини, а християнські додали вічність, що вона втілює в собі абсолютно духовне начало, яке не має ніяких обмежень.
Клас. На цьому такому поєднанні християнства і язичництва будемо завершувати цю розмову. Михайло Кольцов, філософ-медієвіст. Михайло, дуже вам дякую, що завітали в цю студію.
Дякую вам.
Це була програма «З понеділка». Я її ведуча Катерина Мацюпа, хелс-коуч і ведуча на громадському радіо. І до наступних зустрічей. Слухайте, думайте.
«З понеділка» на громадському радіо.